Mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen? Mitä tiedät tästä? Mitä ajattelet? Minkälaisia juttuja olet kuullut? Kuulostaako esimerkiksi tämmöiset asiat tutuilta? Hänen sielunsa lensi taivaaseen. Siellä hän nyt on enkelinä. Tai sitten vähän tämmöinen tylympi, mihin kaatui, siihen maatui. Monenmoisia ajatuksia liikkuu ja liikkuu vaikkapa hautajaisadresseissa. Tämmöistä kansan mytologiaa, mitä tapahtuu ihmisellä kuoleman jälkeen. Ja tämä oli Korintin seurakunnassakin ongelma. Tästä oli erilaisia ajatuksia ja Paavali niihin nyt sitten tässä jaksossa puuttuu. Eli siirrytään tähän seuraavaan pätkään, alkaa jakeella 12. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? No, tämä me tiedetään Korintin seurakunnasta, että jotkut sanoo, että kuolleiden ylösnousemusta ei ole, mutta sitten on tämmöinen ärsyttävä tilanne jälleen kerran, että ei niinku päästä tarkkaan kiinni siihen, että mistä nyt on kysymys, mikä se oli se ongelma tarkalleen. Mutta joka tapauksessa ollaan kieltämässä uskon ydintä, ylösnousemusta, ja nyt Paavali paljon käyttää kallista mustetta. Tämä on aina hyvä muistaa, jos joku asia saa Uudessa testamentissa paljon tilaa, niin sen kirjoittamiseen on silloin mennyt paljon kallista kirjurin aikaa ja paljon kallista mustetta ja kirjoitusvälineitä. Mutta se on kaiken sen arvosta, koska kyseessä on evankeliumi ja kyseessä on pelastus. Ja nyt Paavali koko luvun 15 siis käyttää tämän ylösnousemuksen selvittelyyn. No, tutkijat on epäillyt, että ainakin taustalla on tämmöinen kreikkalainen ajattelu, johon on viitattukin tässä ja kurssin aikana monessa yhteydessä. Ja tietysti tämmöinen ihmisen maailmankuva, kuva todellisuudesta, niin se vaikuttaa tosi moneen asiaan meidän ajattelussa. Mutta kreikkalaisessa tämmöinen ajatus oli, että ruumis on paha tai ainakin jotenkin vähemmän arvokas kuin sitten taas sielu, jossa on niin kuin jotain hyvyyden kipinä ainakin, joka on puhdasta ja kaunista. Kyllähän tämä nykyaikanakin on meille tuttu varmasti tämä ajattelutapa. Sisimmässään hän on hyvä, jokainen on sisimmässään hyvä. Ehkä tämä alkuosa, että ruumis olisi paha tai alempiarvoinen, niin sitä vähemmän tulee vastaan. Toisaalta kyllä sitä semmoista välinpitämättömyyttä, että ei ole väliä, mitä mä ruumiillani teen. Vaikkapa seksuaalietiikassa ollaan välinpitämättömiä usein siitä, ja Paavali taas kutosluvussa ottaa siihen hyvin, hyvin tiukasti kantaa. Jos haluat kurkistaa kreikkalaiseen ajatteluun tässä asiassa, niin ihan mielenkiintoinen ikkuna on Apostolien tekojen luku 17, missä Paavali käy Ateenassa, sen ajan viisauden keskuksessa, ja siellä sitten kertoo ihmisille ruumiin ylösnousemuksesta, ja naureskelua, pilkkaa hän saa vastaan. Sitä pidettiin naurettavana ajatuksena. Ruumis, joka on paha, alempiarvoinen, niin miten se nyt nousisi kuolleista? Hullu ajatuskin kreikkalaisten mielestä. Mutta siis Paavali seuraa juutalaista linjaa, vanhan testamentin linjaa. Eli ihminen on yksi kokonaisuus. Ei ole niin, että meistä voidaan erottaa ikään kuin pilkkoa osiin ruumis, sielu ja henki. Näistä puhuu kyllä Uusi testamentti ja Vanha testamentti tietyissä tarkoituksissa. Mutta perusidea on koko ajan se, että me ollaan yksi kokonaisuus. Ei ole niin, että vaikkapa kuoleman jälkeen sielu lentää taivaaseen tai jotain muuta tämmöistä. Me ollaan yksi kokonaisuus, joka sitten myöskin lankeemuksen jälkeen on kokonaan turmeltunut. Meissä yhä asuu Jumalan kuva, ihmeelliset kyvyt vaikkapa, mutta samalla se kaikki on syntiin lankeemuksen tahraamaa, monella tapaa rikkomaa. Ei ole mitään sielun hyvää ja puhdasta kipinää meissä olemassa, joka voisi päästä Jumalan yhteyteen, vaan aina jos joku täällä pelastuu tästä synnin ja kuoleman laaksosta, niin se on alusta loppuun Jumalan hengen työtä. Että Jumala tulee, meidät etsii ja kutsuu ja ottaa omakseensa. Mutta nyt siis tähän ongelmaan, mikä siellä Korintissa oli. Viime sessiossa käytiin tämä 15. luvun alku, ja siinä Paavali siis haluaa muistuttaa, että mikä on se meidän uskon perusta ja uskon ydin. Se on usko Jeesuksen ristin työhön ja ylösnousemukseen. Ja sitten kun tämä perusta on muistutettu mieliin, niin Paavali alkaa puida tätä ongelmaa korinttilaisten kanssa. Haluaisitko Varpu lukea tämän pätkän? Eli 15. luku ja jakeet 12-19.
Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei heräteta. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat.
Joo, kiitos. Eli nyt Paavali lähtee avaamaan, että jos sä et usko ylösnousemukseen, jos sä kiellät ylösnousemuksen, niin mitä siitä seuraa? Ei ole mikään pikkuasia kyseessä, vaan pitää vetää johtopäätökset. Jos ei ole ylösnousemusta, niin ei ole silloin Jeesustakaan herätetty kuolleista. Ja sitten taas siitä seuraa monta asiaa. Paavali kertoo, että jos ei ole ylösnousemusta ja jos Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, niin silloin meidän julistus on turhaa ja tyhjää. Me ollaan vääriä todistajia. Me ollaan valehtelijoita, jos me väitetään näin, ja sitä ei olekaan tapahtunut. Koko usko on turhaa, jos Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, jos ei ole kuolleen ylösnousemusta. Eli nyt on kysymys ihan ytimestä. Koko tämä homma, kaikki tämä on tyhjänpäiväistä ja turhaa ja valetta, jos ei ole ylösnousemusta. Lisää kierroksia. Ja 17. Jos ei ole ylösnousemusta, niin me ollaan yhä syntiemme vallassa. Ei ole mitään pelastusta ilman ylösnousemusta. Jos ei ole ylösnousemusta, niin me ollaan matkalla helvettiin, kadotukseen. Eli nyt Paavali tuo niin kuin kaikin tavoin ja mahdollisimman väkevästi, että katsokaa nyt, mitä te opetatte ja ajattelette. Ei ole niin, että te voitte ikään kuin yhden jutun pudottaa pois mielenne mukaan tästä kristinuskon kokonaisuudesta ja ajatella, että sen ei ole väliä. Mun rakas opettajani Heikki Haataja aikanaan mun omalla raamattokurssilla Karkussa opetti meille dogmatiikkaa, eli hänen sanojensa mukaan Jumalan suurten tekojen ihmettelyä, sitä on dogmatiikka. Niin hän opetti näin hienoa kuvaa käyttäen, että kristinusko oppi on ikään kuin kun tämmöinen eheä sormus. Se on tämmöinen ehjä ympyrä, jota et voi niin kuin jostain kohtaa pätkästä jotain pois, vaan jos sen teet, niin se menee rikki ja ei se ole silloin enää sama asia. Ja nyt ennen kaikkea tässä, kun ollaan aivan uskon ytimessä ylösnousemuksessa, niin tämä on täysin niin kuin luovuttamaton ajatus. Tästä me pidetään viimeiseen asti kiinni. Jeesus nousi kuolleista. Mutta sitten tämä jotenkin lohduton viimeinen jae tässä pätkässä, minkä Varpo äsken luki. Surkuteltavimpia kaikista ihmisistä, jos ei ole ylösnousemusta. Siis jos sä käytät sun elämän sen häpeällisesti kuolleen kuninkaan tai Puusepän pojan palveluksessa, joka oli valehtelija, jonka seuraaminen oli valetta, jonka seuraamisesta ei täällä elämässä ole juuri hyötyä, vaan saat vainoa ja joudut ikään kuin Kristus kutsuu sua elämään muita palvellen ja sitten kuoltuas joudut helvettiin, niin kyllä silloin on todella surkea ihminen. Jos ei ylösnousemusta ole, niin tämä on meidän osa. Kyllähän seurakuntapuuhastelu on ihan kivaa touhua varmaan sinänsä, mutta kyllä kaikkea tätä meidän toimintaa ja opettamista ja saarnaamista ja kaikkea tätä palvelua, jota ihmiset tekee täällä kymmeniä ja satoja tunteja ja niin kuin lukemattomia tunteja, niin kaikkea tätä ohjaa se ajatus ja se ilosanoma, että Jeesus nousi kuolleista. Ja siis se Raamatun ilmoitus, että on olemassa taivas ja on olemassa helvetti ja Jeesus tulee ja silloin kaikkeen syntiin ja vääryyteen kohdistuu Jumalan viha. Mutta meidät on Jeesuksen takia pelastettu. Me ollaan matkalla ei kadotukseen, vaan taivaaseen Jeesuksen omina. Sen takia, että Jeesus ristillä sovitti meidän synnit ja nousi kuolleista. Eli nyt aivan ytimessä ollaan. Paavali vielä sitten myöhemmin ikään kuin palaa tähän asiaan ja tökkii vielä tätä ongelmaa niin kuin vähän eri näkökulmassa. Eli tuolla jakeessa 32, ellei kuolleita herätetä, niin mikä siinä syödään ja juodaan ja huomenna kuollaan. Eli missään ei ole mitään mieltä eikä tarkoitusta, jos ei ole ylösnousemusta. Jos kaikki on pelkkää materiaa, jos kaikki päättyy kuolemaan, niin mitä varten vaikka perustaa perhe ja saada lapsia? Ne elää turhan elämän, jossa on paljon tuskaa ja sitten ne kuolee merkityksettömän kuoleman. No, joku sanoi, että ihmissuvun jatkuminen on itseisarvo, mutta mehän vaan tuhotaan tätä planeettaa. Ryövätään ja raiskataan ja saastutetaan maailmaa ja toisiamme. Tämmöisiä ääniä kuuluu nykyaikana. Ja se on, mä ajattelin, että juurikin tämän syytä, kun me on hukattu usko ylösnouseeseen Jeesukseen, kun kristinusko on väistynyt, niin tilalle tulee monille ihan niin kuin realistinen epätoivo. Missään ei ole mitään mieltä, jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta. Tai sitten toinen tämän maailman ratkaisu on se, että tehdään epäjumala vaikka viihteestä tai seksistä, omasta vatsasta, jostain mikä hetkeksi saa mielen pois miettimästä tätä elämän tarkoituksettomuutta ja merkityksettömyyttä. Sitä, että ilman Jumalaa, ilman ylösnousemusta kaikki on turhaa. Tätä muuten mielenkiintoisella tavalla Karamazovin veljeksissä Dostojevski myöskin pyörittelee muutamassa kohtaa. Luen sitä nyt ja se on hieno kirja. Muutenkin venäläiset klassikot tuntuu olevan niin kuin täynnä mielenkiintoista teologista pohdiskelua. Vaikkapa Anna Karenina on niin kuin mahtava kirja ihmisen syntisyydestä. Suosittelen kyllä, jos yhtään olet lukija, niin näitä lukemaan on hengellisesti antoisia kirjoja myöskin. Mutta hei, tehdään näin, käännetään homma ympäri. Nimittäin me uskotaan tähän, Kristus nousi kuolleista. Paavali muistuttaa nyt, mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Ja mitä se tarkoittaa? Eli jos nyt se ajatus, että ei ole ylösnousemusta, niin johtaa monenlaiseen pahaan ja sitten lopulta epätoivoon, niin mitä tarkoittaa sitten se tieto, että Jeesus nousi kuolleista? Mä ajattelen, että voidaan ikään kuin kääntää tämä homma päälaelleen ja katsoa niiden vastakohtia. Eli nyt onkin niin, että meidän julistus, meidän viemä ilosanoma on maailman tärkein uutinen ja se on täynnä. Se ei ole enää turhaa eikä tyhjää, vaan se on täynnä. Ja se on täynnä iloa ja elämää ja me ollaan oikeita Jumalan todistajia. Meillä on oikea todistus Jumalasta. Usko on maailman arvokkain asia. Se, että saadaan olla taivaallisen lapsia ja matkalla taivaaseen. Me ei enää olla syntiemme vallassa, kun Jeesus on ylösnoussut. Ja ei olla matkalla kadotukseen, vaan Kristuksessa kuoleva ihminen pääsee taivaan kotiin. Ja mä ajattelin, että tämä näkyy niin kuin koko korinttilaiskirjeessä. Eli tavallaan katsotaan alusta lähtien, niin 4 ekaa lukua käsittelee tätä riitaisuuden ja yhteyden teemaa. Niin nythän, jos ei ole ylösnousemusta, niin mitä väliä on millä ja mitä väliä on yhteydellä. Mutta nyt meillä on kuolleista noussut Herra, joka meidät yhdistää toisiimme. Jeesus on se, jossa me olemme yhtä. Ei kristittyjen yhteys ole jotain mukavia tunteita ja niin kuin sitä, että tehdään samalla lailla asioita tai kokoonnutaan kaikki samaan paikkaan. Se voi olla näkyvästi myös sitä ja toivottavasti on paljon myös tämmöistä positiivista asiaa, joka näkyy ja tuntuu. Mutta ennen kaikkea se on se, että me ollaan yhtä Kristuksessa. Me ollaan Kristusruumiin jäseniä. Meillä jokaisella on oma paikkamme ja oma tehtävämme. No sitten noi hurjat 5 ja 6 luvut, joissa Paavali ryöpytti seurakuntaa oikein kunnolla karkeista synneistä. Ei tämmöisissä kuulu elää, vaan sun kuuluu etsiä ylösnouseen Herran kunniaa, myös sillä, mitä sä kropallasi teet. Ja 7 luku avioliitosta oli myös hieno luku toisen palvelemisesta, myös omalla ruumiillaan. Jos jatketaan 8-10 lukuihin, joita keskiviikkona käytiin läpi, niin nimenomaan ylösnoussut Jeesus, joka on meidät vapauttanut myös niin kuin itsekkyyden vankilasta ja meidän itseemme käpertymisen vankilasta, niin hän antaa meille syyn ja myöskin voiman elää toisten palveluksessa. Meillä on niin paljon, meillä on niin hieno aarteet, että me voidaan luopua omastamme toisen hyväksi. Sitten Jumalan palveluselämää käsittelevät luvut 11-14, niin meidän Herramme on se, joka tämän seurakunnan paitsi yhdistää, niin myöskin antaa lahjojaan, joilla voidaan palvella toisiamme seurakunnassa. Ja sitten nyt ollaan luvussa 15. Ylösnoussut Herra on voittanut myös vihollisista viimeisen, eli kuoleman. Ja sen takia saadaan pelotta tehdä Herran työtä. Mä ajattelen, että tämä on semmoinen asia ja teema, joka niin kuin läpi tämän kirjeen punoutuu ja vaikuttaa kaikkeen. Ja tämä on totta nyt. Yksi tämmöinen Raamatun ehkä mun mielestä ihmeellisimpiä kohtia on Efesolaiskirja 1-luvussa, missä Paavali muistuttaa sitä, että meissä kristityissä vaikuttaa nyt tämä sama voima, mitä Jumala käytti, kun hän herätti Kristuksen kuolleista. Tämä on huikea ajatus. No sitten Paavali taas palaa vanhaan testamenttiin. Tämä on mielenkiintoista, kuinka jatkuvasti hän ottaa vanhasta testamentista ja ammentaa, ja me tullaan sitten ruokituiksi. Eli jakeesta 20 jakeeseen 23. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Kaksi esikoista. Ja nyt vähän tämmöistä jännää kieltä, mikä on kääntäjillekin ollut niin kuin pähkäilemisen paikka, että miten tästä pitäisi puhua. Mutta tässä puhutaan nyt osallisuudesta. Mä ajattelin, että helppo ajatella paikan kautta, ja mä oon tuohon piirtänyt dioille kaksi ympyrää. Sä olet joko täällä, tai sä olet siellä, mutta sä et ole molemmissa paikoissa yhtä aikaa. Sä oot joko siellä nyt netin äärellä, tai sä oot täällä paikan päällä Luther-talolla, mutta sä et ole molemmissa paikoissa yhtä aikaa. Eli, no, onko se lokatiivi vai mikä se on suomen kieliopillinen? Tämmöinen on joskus tullut vastaan, mutta siis paikka. Sä olet jommassa kummassa pallurassa, jos katsotaan tuonne dialle. Eli joko sä olet Kristuksessa, tai Kristuksesta osallinen, eli tarkoittaa ehkä arkisemmin sanottuna sitä, että sä uskot Jeesukseen, sä olet Jeesuksen oma. Niin silloin sun osalle nyt tämän pätkän mukaan kuuluu tämmöisiä juttuja. Kuolleiden ylösnousemus kuuluu sulle, sut on tehty eläväksi ja tehdään eläväksi, ja syntien anteeksianto taivas. Ne kuuluu sulle, kun olet Kristuksessa. No sitten Paavali sanoo, että valitettavasti syntien lankemuksen jälkeen jokainen meistä kuuluu tonne luonnostaan, eli me synnytään tonne mustaan Aadam palluraan, Aadamista osallisiksi. Aadamin perillisinä voi sanoa vaikkapa. Ja arkisemmin, jos et ole uskossa, niin oot tuolla Aadam pallurassa. Silloin sun osalle kuuluu nyt tämän tekstin mukaan kuolema ja kuoleminen ja sitten myöskin synti, synneissä oleminen. Ja lopulta näin Raamattu opettaa, että kadotus. Näistä Kristuksesta ja Aadamista, niin Raamattu puhuu muissakin kohtia. Roomalaiskirjeen 5. luku on ehkä kaikkein laajin pätkä, joka tätä käsittelee. Se kannattaa vaikka laittaa muistiin tähän viereen ja lukasta sitten, kun sulla on aikaa. Taikka ei ehkä vaan lukasta, vaan lukea ja miettiä ihan ajatuksella. Efesolaiskirjan 2. luku, sen alku on ikään kuin tärkeä, joka muistuttaa myös selkeästi siitä, että joko sä olet Kristuksessa tai sä olet sitten synneissäsi tai Aadamissa tai mitä sanoja käytetäänkin. Vanhan luontosi vallassa. Se on yksi tämmöinen. Tämä on hyvin selkeä, mustavalkoinen, joko tai. Sä olet joko toisessa paikassa tai toisessa paikassa. Ei voi olla ikään kuin molemmissa yhtä aikaa. Lukisitko Varpu vaikka tuon seuraavan pätkän? Jakeesta 24 jakeeseen 28.
Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen alleensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.
Kiitos. Tässä ikään kuin pyhiin Jumalan salaisuuksiin päästään kurkistamaan Jumalan valtakuntaan, Jumalan kuninkuuteen, kolminaisuuden olemukseen ja toimintaan. Mä ajattelen, että nämä on sellaisia kohtia, mitä en ehkä osaa lähteä repostelemaan, sanoin vaan, että kaikki kunnia kuuluu Jumalalle, kaikki valta on Jumalalla ja kuuluu Jumalalle. On hyvä olla kuninkaan oma. Tällaisen kysymyksen mä ajattelin heittää pohdittavaksi. Tässä kerrotaan, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Millä tavalla ylösnousemus osoittaa sen, että kuoleman valta on kukistettu? Ei jäädä tähän, mutta heitän sen sun mieleesi kysymyksen. Ja sitten toisaalta ajattelen, että se mitä haluan tästä ihmeellisestä jaksosta poimia, niin olisi tämmöinen toinen kysymys. Jos erityisesti katsot jaetta 28. Poika alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa. Millä tavalla tämä voisi meille olla esikuvana, tämä jae? Yksi semmoinen raamatun luku, mikä ehkä tähän voisi liittyä, niin Johannes 13, missä Jeesus pesee opetuslasten jalat. Jos ikään kuin pyhän kolminaisuuden rakkaus ja toiminta on tällaista, Jeesus itse maallisen elämänsä aikana, tässä puhutaan alistumisesta ja samaan sanaa voisi käyttää opetuslasten jalkojen pesemisessä. Jeesus alistui orjan asemaan peseen opetuslasten jalkoja. Onko meillä tällaista rakkautta käydä toisten palvelijaksi? Lukisitko Varpu vielä sen lopunkin? Eli jakeesta 29, nyt tämän session viimeiseen jakeeseen, eli jakeeseen 34.
Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta, sillä saavat aikaan? Jos kuolleet eivät herää, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Joka päivä minä olen kuoleman kidassa, niin totta kuin te veljet olette minun kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Jos kuolleet eivät herää, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Älkää eksykö, huono seura hyvät tavat turmelee. Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö, sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon.
Joo, tässä tullaan taas yhteen tämmöiseen omituisuuteen. Mitä ihmettä tarkoittaa jae 29 kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Tämä on taas semmoinen kohta, missä tutkijat on paljon paljon käyttänyt aikaa ja miettinyt ja tutkinut. Ja joku selittää ja sanoo, että 30 vaihtoehtoa ainakin on tarjottu selitykseksi ja jokainen niistä on huono. No, me ei tiedetä, mitä siellä varsinaisesti on tapahtunut. Sekin on jännää, että Paavali ei niin kuin selkeästi ota tähän kantaa, vaan hän vaan käyttää tätä esimerkkinä, että miksi ihmiset teette näin, jos kerran kuolleiden ylösnousemus musta ei ole, niin mitä järkeä siinä silloin on. Eli tämä on jotain, mikä meiltä jää niin kuin, ainakin tällä erää, jos ei jotain uutta tietoa jostain löydy, niin jää ikään kuin historian hämäriin. No, jatko on onneksi ymmärrettävämpää. Eli Paavali lähtee tässä oman elämänsä esimerkin kautta selittämään, että jos ylösnousemusta ei kerran ole, niin mikä pointti on silloin antautua jopa kuoleman vaaraan? Eli jos ei ole ylösnousemusta ja millään ei ole mitään merkitystä, niin miksi mä tekisin jotain näin vaikeaa? Miksen sitten vaikkapa söisi ja joisi ja huomenna kuolisi? Miksi näkisin tällaista vaivaa? Ja sitten toisaalta voi olla tämä ajatus tässä, että ikään kuin, jos tämä on niin vaarallista tämä homma, niin miksi en tekisi sitä jotenkin helpomman kautta tai jättäisi tekemättä? Eli jos kaikki loppuu kuolemaan, niin miksi mä antautuisin tämmöiseen vaaraan? Tämmöisiä ajatuksia. Mutta me siis tiedetään, että meillä on maailman tärkein viesti. Se on niin tärkeä, että sitä kannattaa viedä. Ja monet kristityt on vienyt jopa henkensä uhalla ja jopa henkensä antaen sitten. Eli kannattaa vaikka antautua katsomaan kuolemaan silmiin, niin kuin Paavali tässä sanoo, tämän viestin viemiseksi. Niin tärkeästä uutisesta on kysymys. Ja sitten toisaalta tämä puoli, me saadaan tehdä työtä pelotta. Me tiedetään, että me ollaan kuoleman voittajan omia ja meille koittaa hyvä osa taivaassa. Kuolemaakaan ei tarvitse pelätä. No, usein me pelätään monenmoisia asioita ja Jumalalle kiitos, että hän meitä pelkureitakin käyttää. Mutta on hyvä muistaa, että kirkolla on perintö ja yksi taas tämmöinen traditio, kun Paavali puhui 15. luvun alussa jo, että hän on saanut tämmöisen uskon tunnustuksen, niin tämä on yksi traditio, marttyyrien perintö. Meillä on semmoisia esikuvia kirkossa, jotka meitäkin rohkaisee. He on turvautunut kuoleman voittajaan ja he on halunnut jopa antaa henkensä sen takia, että on niin tärkeä viesti vietävänä. He ovat löytäneet niin kalliin aarteen, että kaikki muu on sen rinnalla sitten ollut vähäisempää. Yksi tämmöinen hyvä marttyyrikertomusten kokoelma on Heikki Koskenniemen Veren ja tulen läpi. Perinteisesti pyhäinpäivänä on kristikunnassa näitä marttyyrejä myös muisteltu. Ja ihan hyvä ajatus, tietysti koska vaan hyvä lukea näin. Sitten semmoinen nykyinen järjestö kuin Open Doors on hyvä, joka kertoo nykyisistä kristittyjen vainoista. Niitä on yllättävän paljon, jos sä et tilannetta tunne, niin se on jotenkin järkyttävää ja yllättävää, että miten paljon nykyäänkin on kristittyjen vainoja. Open Doors ei ainoastaan kerro näistä, vaan myös kutsuu rukoilemaan ja muutenkin tukemaan ja auttamaan näitä vainottuja kristittyjä. No sitten tämä 15.34. Aina välillä tulee tämmöisiä paikkoja, että joutuu oikein niin kuin raapiin päätänsä ja miettiin, että miksi tämä on sanottu tässä kohtaa. Jos koittaa niin kuin hahmottaa tämän ajatuksen kulkua. Miksi Paavali tässä kohtaa sanoo, tulkaa lopultakin järkiinne, älkää tehkö syntiä. On näitä eräitä, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä. Tämän sanon teidän häpeäksenne. Mä luulen, että se logiikka on tämä. Eli Paavali nyt tässä puhuu siitä, että te ette usko ylösnousumukseen. Ja se osoittaa sen, että ette te tunne Jumalaa vielä ollenkaan. Ja sitten läpi kirjeen kulkee tämä monessa kohtaa nuhtelu synnistä. Eli varmaan tämä, että koska ette usko ylösnousumukseen, ette tunne Jumalaa, ja siitä johtuu se, että teidän ikään kuin moraali on myös hyvin, hyvin löyhä. Te elätte monissa synneissä, jotka on ihan kummallisia ja ihmeellisiä. Ei tämmöistä Jumalan seurakunnassa pidä olla. No, tämä voi lyhyemmin ehkä sanoa näin, tai on koittanut sanottaa, että huono teologia johtaa huonoon elämään. Eli jos ihminen saa paljon väärää opetusta, niin helposti se sitten heijastuu myöskin siinä, että miten hän kristittynä kilvoittelee, millaista elämää elää. Käykö sitten aina toisinpäin, että hyvä teologia johtaa hyvään elämään? No, valitettavasti ehkä ei käy, mutta tietenkin mieluummin hyvää teologiaa ja hyvää elämää kuin huonoa teologiaa ja huonoa elämää. Ja kyllä me siihen uskotaan, että kun me ollaan Raamatun äärellä, kun me ollaan Jumalan hoidossa, niin kyllä Pyhä Henki meissä tekee työtänsä. Eli siinä mielessä kyllä hyvä opetus, hyvä teologia johtaa hyvään elämään. Totta kai se aina jää vajavaiseksi, mutta me uskotaan Jumalan voimaa ja elävää Jumalaa, joka elää ja tekee meissä työtään. Tähän mä ajattelen, että haluan lopettaa. Tässäkin tulee monenmoista niin kuin pohdintaa siitä, että mitä sitten, jos ihminen ei usko ylösnousemukseen, siitä seuraa monia hirvittäviä johtopäätöksiä. Mutta meidän usko on tässä ja tämä on meidän uskon ydintä. Tyhjä hauta oli silloin pääsiäisaamuna ja Jeesus ilmestyi monille, kirjoitukset todistaa. Jeesus nousi kuolleista ja vie iankaikkiseen elämään.